Але чи можна було простити йому його жахливі збочення? Його дружина кидається в річку, мати випиває отруту, двох сестер засилають до Сибіру. Простолюд від нього в захваті, аристократи йому заздрять, чиновники з нього знущаються. І що дужче намагаються прикувати його до реальності, то винахідливіше він стає у своїх витівках. Це ніби фейерверк, що осяває стару Росію, заполонену своїми примарами. «Ну як?» – запитала Мері. Я пробурчав: «Добре, звичайно, але навіщо рівняти двох таких різних письменників, як Честерфілд і цей Васильєв?» «Я розумію», – сказала Мері, – «ти вірний своїй дружбі, а втім трагедія, яка спіткала Джонатана, безперечно вигострить його перо. Вона так і не простила йому, що він створив Бельзевула. Я написав пані Ворнер, що високо оцінюю твір її протеже, і пообіцяв при нагоді дати прочитати його Честерфілдові, коли така нагода випаде. А я знав, що це буде не скоро. Та замість відповіді до нас з'явився з несподіваним візитом Леонід Васильєв власною персоною. Був понеділок, і я саме збирався до готелю Честер, щоб спробувати прояснити там одну темну історію з щітками для чистки килимів, настільки мені пригадується. В двері подзвонили. Юна Фелісія, що допомагала Мері лагодити якогось жилета, пішла відчинити. З'ясувалося, що це прийшов, і то на превелике моє невдоволення, Леонід Васильєв. Він був одягнений як волоцюга, але з визивною елегантністю. Я не мав сумніву, що він вистояв чимало хвилин перед дзеркалом, даючи всякий такий лад своїй сплутаній чуприні, і що трикотажна теніска, яку він одягнув під піджак, була куплена в Гародці. «Пробачте мені», – сказав він, відпихаючи Фелісію, щоб скоріше підійти до мене, «але я довідався від Маргарет, що нечестивці вам дуже сподобалися, і відразу прийшов скласти за це подяку. А що я не квапився запрошувати його сісти, то він вигукнув: «Яке чудове помешкання! Це готельний бізнес дає вам такі прибутки? Бо ви володієте готелем, чи не так?» «Я лише вклав туди гроші», – мовив я роздратовано. Він, здавалося, не помічав, настільки його присутність була мені неприємна, і повів далі: «У вас не знайдеться чогось випити. Напередодні мене мучила неймовірна спрага, яку я втопив у легенькому перепої. Я хитаюся, але не падаю». Він сів, не чекаючи моєї відповіді. «Коли ми вперше зустрілися, ви були з надзвичайно гарною молодою жінкою», – провадив він. «Це ваша дружина? Якщо так, то я вас щиро вітаю. Душу чоловіка можна пізнати з того, яку він обирає собі дружину. А ця кригітка, що в мене впустила, вона служниця чи ваша дочка?» Я демонстративно подивився на свого годинника. «Васильєв», – рішучим тоном заявив я, – «коли ви увійшли, я вже збирався виходити, тому я дуже просив би, щоб ви мені пояснили мету свого візиту». Він начебто здивувався і навіть був шокований. «То моя присутність вам докучає, пане Чармермейкер?» Я повторив: «Я просто мушу йти на ділове побачення. То чим можу вам служити?» В цю мить до вітальні увійшла Мері. Він одним стрибком випростався на своїх цибатих ногах і, перегнувшись навпіл, вигукнув: «О, чудесна жінко, я вас упізнав! Це ви були тоді з паном Чармермейкером на вечірці в колишньому маєтку мого батька. Ви дружина пана Чармермейкера?» «Маю таку честь», – відповіла Мері, глибоко втішена. «І дозвольте вам сказати, пане Леоніде, що ваш роман видався мені надзвичайним. Я не можу підібрати іншого слова. Просто таки надзвичайним. Цей Робів, який дивовижний персонаж. Він схожий на вас, пане Леоніде». «Про це мені не судити», – манірно промовив він. «Але скажіть, люба пані, то ви знаєте Росію?» «Ні», – відповіла Мері, – «і щиро жалкую, бо якщо вона така, якою описана у вашій книзі, то ця країна сповнена глибокого чару». Він зітхнув. «Вона такою була. Сьогодні під владою більшовиків вона нагадує скоріше тінь від самої себе. Краєвиди стали похмурими, як і люди. І одному Богові відомо, чи не розучилися вони там розважатися, пити, співати? Тепер там мертва тиша». Він обернувся до мене. «Прошу вас, дорогий пане, не турбуватися за мене. Вам треба негайно йти з дому. Ідіть собі, будь ласка, а я складу компанію пані Чармермейкер». «Мені шкода», – сказав я, – «але пані Чармермейкер іде зі мною». Він посміхнувся і обернувся до Мері. «Це добре мати ревнивого чоловіка. Ревнощі? Доказ щирого кохання. Ну, то гаразд, я піду. Я хотів лише трохи погомоніти, більш нічого». «Це так. Отже, до побачення і дякую за ваше чудове віскі». Він сам вийшов у коридор, відчинив двері і пішов. «Ти його розгнівав», – сказала Мері. «Це він мене розгнівав», – відповів я. «До того ж, я сказав йому правду. Я справді збирався йти з дому, і було б незручно, якби ти залишалася з ним наодинці». «А Фелісія?» – відповіла моя жінка. «Хоча ти мені зовсім не довіряєш?» «Це йому я не довіряю. Його робив надто яскрава постать, щоб не бути схожим на свого творця. Боюся, він би тобі геть заморочив голову». Вона засміялася від щирого серця. «Ти маєш слушність, його роман сподобався мені, і я залюбки побалакала б з ним на цю тему. Але хіба можливо говорити на якусь серйозну тему з такою людиною, як цей Васильєв?» Я надів капелюха, взяв свій ціпок і вийшов. Наша квартира була не далі, як за милю від готелю «Честер». І я любив ходити туди пішки, коли була гарна погода. Тож я саме збирався звернути на Пікаділлі, коли, вискочивши з якогось темного підворіття, переді мною постав Леонід Васильєв, таке собі бісеня з іграшкової скриньки. «Ви мене налякали», – промовив я ущипливим тоном. Він засміявся. «Я хотів лише перевірити, чи ви мені не збрехали, тому вас тут і чекав. Ви справді вийшли з дому, але без вашої чарівної дружини». «А яка вам різниця?» – кинув я, йдучи собі далі своєю дорогою. «Різниця істотна», – вигукнув він. «Я не належу до людей, яких так легко позбутися. Можна вдати, що не помічаєш жебрака, який стоїть на вулиці з простягнутою рукою. Але я не жебрак». «Безперечно», – відказав я, не зупиняючись. «Як на початківця ви навіть дуже непоганий письменник. Там хіба що треба поправити кілька дрібничок. А так усе гаразд». «Що ви в цьому тямите?» – кинув він, стрибаючи поперед мене, як молодий пес. Потім обернувся і загородив мені дорогу. «В чим річ?» – мовив я роздратовано. «Дайте мені пройти». «Зрозумійте», – сказав він, промовисто знизуючи плечима, – «якщо ви служите секретарем у Честерфілда, то це не означає, що вам дано владу роздавати літературні премії, бо красне письменство – це не роздача премій, пане Корчмарю». Я взяв його за руку і твердо повторив: «Дайте мені пройти». Він відступив убік із гротескно шанобливим поклоном. Я рушив далі. «Ваша дружина куди приємніша особа, ніж ви», – провадив він, біжучи поруч мене дрібненькими кроками. «Маргарет остерігала мене. Він нестерпний зануда, і мені щиро шкода бідолашну Мері». Я враз зупинився і запитав: «Чого ви хочете, щоб ми побилися?» Він відступив на крок. «О, ви, пане Селюк, зволите гніватися? Ні, я хотів лише перевірити, чи є у вас почуття гумору. Результат – почуття гумору вам не властиве». Ми дійшли дорогу Сент-Джеймс-стріт. «Прошу пробачення», – сказав я, і увійшов до магазину торговця чоловічими товарами, де мав звичку робити покупки. Мене відразу впізнав головний приказчик і запросив досередини з усіма виявами шанобливості, тоді як Васильєв залишився на вулиці. Я із півгодини розмовляв з приказчиком, роздивлявся і підбирав товари, сподіваючись, що невідчепному росіянинові зрештою обридне стовбичити під дверима, і він піде. Але він спокійнісінько сидів собі на бровці тротуару і чекав мене. Зрештою, я перший втратив терпець і вийшов. «Отже, ви купили собі кілька гарних краваток?» – запитав він, знову прилаштувавшись іти поруч мене. «Мій любий», – відказав я. «Настає така мить, коли роздратування розвіюється і лишається одна байдужість. Та все ж таки я не радив би вам продовжувати свою дріб'язкову гру. А чом би ні? Тому що прикрість, якою ви задаєте мені, переважить інтерес до вашого роману. А отже, ви не зможете надалі розраховувати на мою допомогу, в хай би там якій формі». «О, Боже!» – вигукнув він з іронічною патетикою. «Я розбив свою кар'єру, я задушив немовля в самому зародку. Горе мені, горе!» «А й справді горе!» – спокійно відказав я. «Маргарет мала рацію, коли запевняла, що ваша улюблена тема – самогубство. Але я волів би замінити це надто поважне слово іншим, яке ліпше пасує у вашому випадку. Ви просто любите все псувати. Ось фатальна риса вашої вдачі». «Та невже?» – вигукнув він. «Ви справді тонкий психолог. Що ж, нехай і так. Я все полюбляю псувати, кажете. А хіба це не спосіб наслідувати творця? Його творіння аж ніяк не можна визнати досконалим. Хіба не так? Але ви, пане чармер-мейкеру, у чому ж ви домоглися таких визначних успіхів? Збудували готель? Знайшли собі чудову дружину?
Даруйте, але мені було б цього мало. І ваш друг Честерфілд із його солодковатими книжечками, з його грішми та славою, пхе! Я не хотів би опинитись на його місці.
Ми дійшли до Ріджен-стріт. Я зупинився.